Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Facebook-յան ասուլիս Մերժիր Սերժին նախաձեռնության ակտիվիստներից Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, ֆրանսահայ համայնքը շարունակում է համերաշխություն հայտնել հայաստանյան թավշյա հեղափոխությանը։ Փարիզում Կոմիտասի արձանի մոտ այսօր հավաք է անցկացվել։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես չի եկել, բայց միաբանության անդամները ողջունում են հայաստանյան շարժման խաղաղ ընթացքը։ Կներկայացնենք նաև մարդկային պատմություններ թավշյա հեղափոխությունից, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա գլխավոր լուրերին։ Վարչապետի թեկնածու Իմ քայլը շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանի հետ։ Այդ մասին այսօր տեղեկացրել է Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում հրապարակված տեսաուղերձի միջոցով։ Նա հայտնում է, որ Թանկյանը վաղը երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում ժամանելու է Երևան, ինքը դիմավորելու է նրան և երկուսով գնալու են Հանրապետության հրապարակ, որտեղ կարճ ելույթներ են ունենալու։ Հիշեցնեմ, աշխարհահռչակ երգիչը վերջին շրջանում պարբերաբար ուղերձներով էր հանդես գալիս Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունների կապակցությամբ, ողջունելով ժողովրդական շարժումը։ Իր ուղերձներից մեկում Թանկյանը խոստացել էր շուտով Հայաստանում լինել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր առավոտյան ժամը 7:30-ի սահմաններում Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող Լևոն Թորոսյանի դին, նրա գլխին հրազենային գնդակի մահացու վերք կա։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու համար կատարվում է քննություն, 19-ամյա Լևոն Թորոսյանը զորակոչվել էր Արմավիրի շրջանից։ Ռուսաստանի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին ազատ է արձակվել։ Թվիտերի իր էջում նա գրել է, որ ոստիկանությունում իր նկատմամբ հանրահավաքներ կազմակերպելու և ոստիկանությանը չենթարկվելու երկու արձանագրություն է կազմվել, բայց կեսգիշերից նրանք որոշեցին ինձ ազատ արձակել միջդատական լսումները, գրել է նա։ Շաբաթ օրը Ալեքսեյ Նավալնին և հարյուրավոր ցուցարարներ Մոսկվայում բերման են ենթարկվել չարտոնված հանրահավաքներին մասնակցելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով Ռուսաստանով 1600 մարդ է բերման ենթարկվել։ Մայիսի 5-ին Ռուսաստանի շուրջ 90 քաղաքներում բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ, «Նա մեր ցարը չէ» կարգախոսով։ Մայիսի 7-ին Պուտինը 4-րդ անգամ ստանձնելու է երկրի նախագահի պաշտոնը։ Մոսկվայում շաբաթ օրը բերման էր ենթարկվել նաև Ազատություն ռադիոկայանի արտահաստիկային թղթակից Զոսիա Ռոդկևիչը։ Նրան ավելի քան 2 ժամ պահել են ոստիկանական մեքենայում և ազատ արձակել փաստաբանի միջամտությունից հետո։ Ոստիկանությունը նրան բերման ենթարկելու մասին համապատասխան արձանագրություն չի կազմել։ Լրագրող Զոսիա Ռոդկևիչը ռեժիսոր վավերագրող է, նա «Իմ ընկեր Բորիս Նեմցովը» և մի շարք այլ ֆիլմերի հեղինակն է։ Միացյալ Նահանգները դատապարտել է Ռուսաստանում խաղաղ ցուցարարների ձերբակալությունները և կոչ արել իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Հիզեր Նոերթը Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է. «Քաղաքական լիդերները, ովքեր վստահ են իրենց լեգիտիմությանը, չեն ձերբակալում խաղաղ ընդդիմադիրներին բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար»։ Եվրամիությունը ևս դատապարտել է ցուցարարների ձերբակալությունները և նրանց նկատմամբ կիրառված կոշտ ուժը, այն որակելով սպառնալիք, խոսքի և հավաքների ազատությանը։ Անկարան կպատասխանի Վաշինգտոնին, եթե ԱՄՆ-ն որոշի ժամանակավորապես դադարեցնել սպառազինությունների, այդ թվում F-35 ռազմական օդանավերի վաճառքը Թուրքիային։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն մայիսի 6-ին CNN թուրք հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Չավուշօղլուն ասել է, որ դա կլինի սխալ, անտրամաբանական և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների միջև հաստատված փոխգործակցությանը հակասող որոշում։ ԱՄՆ-ի տարեկան ռազմական ծախսերը քննարկվում է Կոնգրեսում։ Շուրջ 717 միլիարդ դոլար կազմող պաշտպանության ոլորտի տարեկան բյուջեն ենթադրում է մրցակցություն Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ։ Օրենսդիրների քննարկումներում ներառված է նաև Թուրքիային ամերիկյան սպառազինությունների վաճառքը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, թե Ամերիկան կզղջա, եթե դուրս գա 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագրից։ Մայիսի 6-ին Իրանի պետական հեռուստաընկերությամբ հեռարձակված ելույթում Ռոհանին ասել է, որ Թեհրանը Դոնալդ Թրամփի որոշմանը հակազդելու պլաններ ունի և որ ինքը անհրաժեշտ հրահանգներ է տվել Իրանի միջուկային էներգիայի կազմակերպությանը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջնաժամկետ է նշանակել մայիսի 12-ը։ Եթե մինչ այդ համաձայնագիրը վերանայելու որոշում չընդունվի, ԱՄՆ-ն դուրս կգա համաձայնագրից։ Աշխարհի 6 գերտերությունների և Իրանի միջև 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը ենթադրում է Իրանի միջուկային ծրագրերի սահմանափակում արևմուտքի պատժամիջոցները մեղմելու դիմաց։ Դոնալդ Թրամփը դա ահավոր վատ համաձայնագիր է համարում և պահանջում է վերանայել այն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Մոսկվայում մայիսի 9-ին կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ըստ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակի, կողմերը կքննարկեն տարածաշրջանային խնդիրներ։ Հաղորդագրությունում նաև նշվում է, որ նախագահ Պուտինի հետ հանդիպումը Նեթանյահուն մինչ նախագահ Պուտինի հետ հանդիպումը Նեթանյահուն ներկա կլինի Մոսկվայի կարմիր հրապարակում հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 73-րդ ամյակին նվիրված ռազմական շքերթին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը Facebook-յան ասուլիս, թերևս ամենատարածված սոցցանցերի օգտատերերի հարցերին պատասխանում է Արմեն Գրիգորյանը։ Հիշեցնեմ, նա Մերժիր Սերժի նախաձեռնության ակտիվիստներից էր, նրան տարաբնույթ հարցեր են ուղղվել Facebook-ի միջոցով, այդ թվում առաջիկա մոտ օրերին կառավարություն ձևավորելու, պաշտոնյաներին նշանակելու վերաբերյալ, եթե իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը 2 օրից խորհրդարանում վարչապետ ընտրվի։ Facebook-յան ասուլիս հաղորդումը վարում է Նայնե Ղալեշչյանը։
Բարի օր, մեր հյուրն է Արմեն Գրիգորյանը, ողջույն Արմեն։ Մերժիր Սերժին նախաձեռնության համակարգողներից Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է Արմեն, դուք առաջին անգամ եք մեր հյուրը, արդեն նիհարած, բավականին կիլոգրամներ կորցրած, սկսենք ամենասկզբի հարցից, հա։ Ինչու հենց Մերժիր Սերժին եւ հետո դրանից հետո օգտատերերը խնդրում են, որպեսզի դուք պատմեք այն օրը, երբ սրճարանից ձեզ տարան, ինչպես էին բարվում ձեզ հետ, ապրումներն ինչպիսին ներհույսուն էիք, որ ազատ կարձակվեք այդքան շուտ։
Մերժիր Սերժին իրականում նախաձեռնությունը եւ անունը առաջարկվել է նախաձեռնության անդամ Դավիթ Հովանեսյանի կողմից։ Մենք մինչեւ նախաձեռնության անուն որոշելը ահագին քննարկումներ ենք ունեցել, մտածում ենք ինչն ենք, եւ առաջին բանը, որ մենք անունը ունեցելինք, նախաձեռնության անունը սկզբից եղել է փոխելու ենք։ Մարտի 24-ին երթ ենք ունեցել Կասկադից, որ ժամանակ նաև գնացել ենք ՀՀԿ գրասենյակ, Սերժի նկարներն ենք այնտեղ կախել, եւ մեր նախաձեռնության անդամներից Արենը, երբ ամսի 24-ին փոխում ենք նախաձեռնություն, որոշում ենք փոխել նախաձեռնության անունը եւ դնել Մերժիր Սերժին, բայց Արենը մեզ հետ չի լինի, մինչեւ մենք գնանք ժամը 2-ին երթին։ Արենի հետ հանդիպում ենք ժամը 1-ի 1:30 Կասկադում, ու լրագրողը Արենից հարցրած է նախաձեռնության անունը ինչ է, Արենը ասած արդեն որ փոխելու ինք է։ Հետո գնում Արենին ասում ենք, որ նախաձեռնության անունը արդեն փոխել ենք եւ դրել ենք Մերժիր Սերժին։ Արենը հետա գնում լրագրողի մոտ ու ասում է, որ առաջին բանը, որ մենք փոխել ենք, դա նախաձեռնության անունն է եւ Մերժիր Սերժինը շրջանառության մեջ է դրում։ Իդեպ այդ այսպես ասած սլոգանը կամ միտքը եղել է, նախկինում եղել է, մենք չենք վերցում դա ամբողջովին մեր, բայց մեր կողմից դա Դավիթ Հովանեսյանի կողմից է առաջարկել ու մենք սկսել ենք դա օգտագործել։ Ինչ վերաբերում է սրճարանին, ես հեղափոխության կարելի ասել բոլոր օրերին, եթե նույնիսկ որեցի ձևով ամբողջությամբ համոզված չեմ, ես միշտ համոզված եմ եղել, որ հաղթելու եմ։ Ներքին համոզվածություն ունեցել եմ, ես տեսել եմ, որ ալի կա, ես չգիտեի ոնց է դա աշխատելու, այն որ պահնա, այն որ պահնա, որ աշխատելու է, որ մարդիկ դուրս են գալու, բայց ես հավատում եմ ժողովրդին ու համոզված եմ, որ ժողովուրդը ունի այդ հնարավորությունը դա անելու։ Թե ինչպես աշխատելու չգիտեի, բայց սկսած արդեն 13-ից, երբ որ մենք Մերժի Սերժին և իմ քայլը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, երբ որ եկավ հրապարակ և ես տեսա արդեն 6,000-7,000 մարդ, ես արդեն համոզված էի, որ այս հեղափոխություն տեղի ունի։ Իդեպ այդ օրը ցերեկը, երբ որ մենք մտանք ԵՊՀ-ի ամբողջ միջավայրը իմ համար հեղափոխական էր, այդ ձայներ, այդ մարդկանց տրամադրվածություն, ամեն ինչ հեղափոխական էր, և ես զգացի առաջին անգամ, որ այդ ժամանակ հեղափոխությունը տեղ ունենա։ Եվ ինձ երբ որ ձերբակալել են, իհարկե երբ որ ձերբակալես, այնպես չի, որ դու մտածում ես սենց ամեն ինչ հանգիստ ես, բայց ես ինձ փորձում եմ մաքսիմալ հանգիստ պահել, որտեղ համոզված էի, որ հաղթելու ենք, այսինքն Համոզում եմ, եթե նույնիսկ մեզ բանտ նստեցնեն, քրեական գործ էին բացել, եթե բանտ նստեցնեն, դա երկար չի տևելու։ Իհարկե ես չեմ մտածում, որ այդ կողմ շատ արագ է կարող, բայց ես հենց սկսեցի, ես մտածեմ, որ մենք հնարավոր է հայտնենք դրա մեջ, դրա համար հանգիստ էի փորձում վերաբերվել, իսկ ինչ վերաբերվում է նույնիսկ տանել իրանց մոտ, երբ որ վերխը սենց պահեցին, ասեցին հակի, այդ ամեն ինչը մի քիչ սյուռ էր, բայց ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ ինչ-որ իմ պահը հաղթել ենք ու ազատության մեջ ենք։
Շնորհակալ եմ, անցնենք հարցերին, դրանք շատ են, ես պիտի խնդրեմ հնարավորինս լակոնիկ։ Քրիստինա Մելքոնյան Մուրադովա ասում է, ինչպիսին կլինեն ձեր թիմի քայլերը, եթե ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում հաղթի հանրապետական կուսակցությունը։
Ես համոզված եմ, հանրապետականը որևիցե շանս չունի, ոչ միայն հաղթել, այլ նաև ազգային ժողով անցնել, եթե միջև մայիսի 1-ը այդ սցենարը որևիցե ձև հնարավոր է, մայիսի 1-ից հետո
իրանք արժի
քննարկումներից հետո, երբ որ ամբողջ հանրությունը հետևում էր իրենց ու ակնկալում էր ինչ-որ բան, իրենք իրենց նենց են պահել, որ այլևս որևիցե շանս չունի։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, բացի հանրապետականից, ովքեր որ ազգային ժողովում, նույնիսկ իր թիմակիցներ արդյոք ընտրելու են իրենց, թե չէ։ Ես համոզված եմ, որ որևիցե շանս չունեն ազատ արդար ընտրություններում նույնիսկ 5% շեմը կամ 2% շեմը անցնի։
Իդեպ պատասխանը բացասական է եղել այդ հարցով քաղաքացիների, երբ մասնավորապես մարզերում ճանապարհը փակած քաղաքացիներին հարցրեցինք, եթե ցուցակում արտահերտ ընտրությունների տեսնեք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների նոր անուններ, նոր դեմքեր կքվյարկեք նրանց օգտին, պատասխանը միանշանակ բացասական էր։ Անցնենք հաջորդ հարցին, Քրիստինան է գրել, ձեր թիմից ովքեր ունեն որևէ բնագավառում, կառավարման փորձ կամ խավ շնորհակալություն, այս հարցը շատ է քննարկվում, որ կառավարման փորձ չունեք, որ Նիկոլ Փաշինյանն ինքը չունի ղեկավար համփորձ։
Իրականում սա ավելի հիմնավոր հարց չի, որ կառավարման փորձի մասին ասելը, այսպեսի շարժում կառավարելը, հա, ամենաֆունդամենտալ փորձն է, նշանակում է ունեցել է ամբողջ թիմը այդպիսի ունակություններ, որ կարողացել է 250,000 անոց երթեր կամ հանրահավաքներ ղեկավարել, մարդկանց բերել այս իրավիճակի, բայց ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բանի մասին խոսել։ Լեգիտիմությունը ամենաֆունդամենտալ բանն է կառավարման համար։ Եթե դու ինչ-որ խոսք ես ասում, մարդիկ քեզ հավատում են, հետևում են քեզ, ապա դա ամենաֆունդամենտալ գործիքն է։ Հանրապետականը զրկված է եղել սրանից, և իրենք ինչ առաջարկել են, մարդիկ ինձ չեն հավատացել։ Հարթակից մինչև այս պահը հիմնականում ինչ գաղափարներ լսվում է, խնդիրը արագ լուծվում է ու մարդիկ հետևում են այդ գործողությունը։ Հիշում եք փակ համարներով ավտոմեքենաների խնդիրը, հարթակից մենք խնդրեցինք, Նիկոլը խնդրեց, որ մարդիկ հետևեն,
որ
հաջորդ օր ամբողջովին կարգավոր, նույնիսկ ամբողջ ոստիկանություն չէր կարողանում դանել։ Սա ամենաֆունդամենտալ բանն է, որ երկիրը պետք է կառավարես, մարդիկ քեզ հավատան ու քո խոսքին հետևեն, ու սա ամենամեծ բանը, որ թիմը ունի և Նիկոլը իր խոսքով ունի, և դրանով ես համոզված եմ, որ կարանք երկիրը շատ կարճ ժամանակով հանել է սանդունդից և տանել դեպի զարգացում։
Այսինքն շնորհակալ եմ, կառավարման փորձն ուղի համեմատական է վստահության հետ։
Նաև վստահության հետ, բայց ասեմ, որ թիմում ագի մարդիկ կան, որոնք կառավարման փորձ ունեն, այնպես չի, որ կառավարման փորձ չունեն, այդ նույն, ասենք, Լենա Նազարյանը, Արայիկ Հարությունյանը աշխատել են նույն համակ որպես
պատգամավոր,
հա, ահագի մարդիկ կան, որ կառավարման մեծ փորձ ունեն, իրենցից ավելի շատ մեծ փորձ, որը շատ կարևոր է երկրի կառավարման համար, այսինքն սուտասանությամբ, կաշառակերությամբ և այլ բաներով չեն զբաղվում, մարդիկ զբաղվել են ազնիվ կառավարման, ամենակարևոր ազնիվ կառավարման փորձ ունեն,
վստահություն կուտակելով։ Դավիթ Տոնոյան, պարոն Գրիգորյան, հարցնում եմ ինչև որս հանրությունը ոչ մի տեղեկություն չունի, թե հաղթանակի դեպքում ինչ կազմ է ունենալու ձեր կառավարությունը, եթե գաղտնիք չէ, մի քիչ մանրամասնեք, օրինակ ես գոնե հանդիպել եմ շատ գրառումների համացանցում, որ Արայիկ Հարությունյանը շատ լավ կրթության նախարարի թեկնածու է, որ Գարիկ Սարգսյանը մարզպետի լավագույն թեկնածուն է Արարատի մարզում, Արադ Միրզոյանը նշել էր, որ կքննարկեն Ֆելիքս Ցոլակյանի թեկնածությունը ԱԱՀ-ի պետի, և նաև Դավիթ Տոնոյանին էր նշել, որ նա լավ բնանախարար կլինի։ Դուք մոտավոր գոնե ունեք այդ տվյալները։
Մոտավոր որոշակի բաներ պատկերացնում
ենք,
օրինակ իմ մասով, քաղաքացիներս չեմ լսել, բայց ավելի շատ մեր քննարկումներում ես ինձ ավելի շատ, քանի որ մոտակա կարճ ժամանակահատված մոտավոր 3 ամիս լինելու է ընտրությունը, ես ինձ ավելի շատ պատկերացնում եմ ընտրական համակարգը կազմակերպչական աշխատանքում, հա, ու ես համոզված եմ, որ իմ ձեր վերած փորձը, քանի որ դիտորդական առաքելություն ընդրական գործընթացով երկար ժամանակ 4 տարուց ավելի զբաղվում եմ, համոզված եմ, որ մեզ փորձում եմ ու կարող եմ այդտեղ մեծ ներդրում
կատարել։
Ինչու՞ չէ, ԿՀ-ում։ Համոզված եմ, որ մոտակա ժամանակահատվածում 3 ամսվա մեջ ավելի շատ տեղ եմ տեսնում, ու բայց հետագայում ավելի շատ տնտեսական բլոկում, տնտեսական բարեփոխումներ, զարգացումներ, ավելի շատ այդ բլոկում եմ ինձ տեսնում, որ կարան գնանք բարեփոխումների, տնտեսությունը ազատականացնենք և բերենք նոր փոփոխություններ։
Իդեպ ազգային ժողովում հենց այս հարցն էլ էր քննարկվում, ինչպես ասում ենք, հա, ամբողջ Հայաստանը ժամից ավելի տևած այդ քննարկմանը հետևում էր, այնտեղ նաև պատգամավորներից մեկը հնչեցրել էր, թե ինչ թիմ ունեք դուք,
արդյոք… Իդեպ, հա, թիմի հետ կապված էլ, մենք չենք պատկերացնում, որ մենք գալու ենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարման բյուրոկրատիան փոխենք ու բերենք մենք նոր մարդկանց կառավարենք։
Կադրային ջարդ
միանշանակ չի լինելու, մենք գալու ենք, օգտագործելու ենք եղած որոշակի ռեսուրսներ, հանրությունում կան մարդիկ, որոնք այս պահին կարող է հեղափոխությունը անմիջապես չեն մասնակցում, բայց ես համոզված եմ, որ մեր թիմից առաջարկություններ են ստանալու այդ մարտիկ, որպեսզի մասնակցեն Հայաստանի բարեփոխումներին։ Պարզապես մենք այս պահին այդ հարցը կարևոր, ոչ թե կարևոր չենք տեսնում, բայց մեր համար մի քիչ դժվար է քննարկել, մինչև վարչապետ դառնալ այդ հարցը լուծել։ Մեր համար այս պահին այլ բան է կարևոր։ Մեծ ես համոզված եմ, որ կա եւ թիմը ունի բավարար հմտություններ եւ ունակություններ, եւ կա հանրությունում մարտիկ, եւ կան բյուրոկրատիայի ներսում մարտիկ, ով քեր որ եթե խաղի կանոնները փոխվեց, նրանք կարող են նոր խաղի կանոններով աշխատել, ազնիվ աշխատել եւ լուրջ բարեփոխումներ
դրել եւ պահպանել
իրենց աշխատանքը ու նաեւ բարեփոխումներ կատարել Հայաստան եւ զարգացնել Հայաստան։ Այստեղ ես որևէ մտահոգության խնդիր չեմ տեսնում ու ավելին փորձնել հեղափոխության ցույց է տալիս, որ այս թիմը շատ մեծ բաներ կարող է։
Լավ, Տիգրան Տապալսյան ասում է, պարոն Գրիգորյան, եթե ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվի ու անցկացվի արտահերտ ընտրություն, որոնց արդյունքում ձեր խմբակցությունը կկազմի մեծամասնություն խորհրդանում, ապա որը կլինի առաջին քայլը Հայաստանի զարգացման համար։
Հայաստանի զարգացման համար մի քանի կարևոր բաներ են պետք, եւ իմ մեկը կարելի ասել քաղաքանդարկյալների ազատությունն է, որը շատ կարևոր հարց է ազատությունների տեսանկյունից, բայց հիմնարար բաները տնտեսությունում ազատական սկզբունքներ բերելը։ Իդեպ այս հեղափոխության փորձը
վերացում կոռուպցիայի,
ահա, միանշանակ երկու ֆունդամենտալ հարց պետք է լուծել՝ կոռուպցիա եւ մենաշնորների վերացում, սրանք լինելու է բարեփոխումները, բայց նաեւ մի բան եմ կարծում, որ շատ կարևոր է, այս հեղափոխությունը նաեւ հաղթել է ապակենտրոն լինելու պատճառը, եւ այդ ապակենտրոն լինելը մեզ հնարավորություն է տվել տեսնել, որ իսկապես ժողովուրդ ունի մեծ պոտենցիալ, շատ մեծ, և ստեղծալ գործ պոտենցիալ, և համառություն, և սկզբունքներ, և մարդիկ ունեն։ Ես մտածում եմ, որ այս ապակենտրոն կառավարումը պետք է բերել նաև իշխանություն, օրինակ պետք է համալսարանները ամբողջովին ազատականացնել, քանել կուսակցական պրոցեսներից։
Այդ առաջարկը արդեն ձեր երիտասարդները ներկայացրել են, չէ՞,
որ պետք է տալ ազատություն համալսարաններին, հնարավորություն տալ ապակենտրոն կառավարել, մի քանի սկզբունքներ դնել, դա ժողովրդավարություն, մասնակցություն եւ ազատություն դնել, ու ես համոզված եմ կզարգանա, եւ բարեփոխումների սկզբնական աշխատանքները հիմնականում սա են լինելու։ Մոնոպոլիաների վերացում, ես համոզված եմ, որ դա շատ արագ մենք կարող ենք անել, եւ հանրային աջակցություն, եւ կառավարման համակարգի աջակցություն, այսինքն եթե այդ արվի, որ շաքարավազ բանան հնարավորությունն են բոլորը ներմուծել, իդեպ այնպես չէ, ինչպես կարենք ապեցին, եթե ուզում եք զանգիք մեզ, բայց լուրջ եւ հրահանգ է տրվելու մաքսային ծառայություններին եւ հանրությանը հստակ մեսիջա տրել, եթե դու որևէ խնդիր ունեցար շաքարավազ կամ բանան ներմուծել, դու պետքա դիմես պետական մարմինը, պետական մարմինը շատ արագ այդ հարցը պետք է լուծեն։ Եվ ես համոզված եմ, եթե մենք որևէ այսպես ասած պաշտպանություն չտանք շաքարավազ կամ բանան ներմուծողին, այդ խնդիրը շատ արագ լուծվելու է։
Արմեն, օկտատերից մի քանիսը, որպես այդ հարցերը այդպես առանձին չկարդամ, նաև հարցնում են ինչպես է փակվելու արտաքին պարտքը, առաջարկներ կար, որ մի քանի օլիգարխներին ստիպել, որ հենց իրենք էլ վճարեն արտաքին պարտքը, արդեն 7 միլիարդ դոլարի հասնող, մտածել եք այս ճանապարհները ունի երկիրը։
Այո, արտաքին պարտքը մի խնդիրներից մեկն է, լուրջ խնդիր Հայաստանի տնտեսության լուրջ խնդիրներից մեկն է, ու այս պահին մի տեսակ քաղաքացիների վճարած հարկերով փակել է մի տեսակ լազնիվել չի դառնում, հա, որովհետև դա մսխված գումարներ է, ու մենք մի տեսակ քաղաքացիներին, եթե ասենք եկեք այս գումարը վճարենք, մի տեսակ ազնվություն չկա ասնում, էլ ու անհանգստացում, բայց մեր պարտքն է, ասենք Սերժ Սարգսյանը գնացել էր կառավարման եւ Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման ընթացքում կուտակված պարտք է դա հիմնականում, ու մենք որ պետքա փակենք այդ պարտքը։
Այսինքն Գրգին աշխատավարձերով, հա, ժողովրդի փակեն։
Հիմա լուծումն է, մտածում որ դա ազնիվ չէ։ Լուծումներից մեկը կարող է լինել միջազգային հանրության օգնությունը խնդրել։ Միջազգային հանրությունը կարող է պատրաստակամություն ունենալ, որոշակի չափով հաշվի առնել այն փոփոխությունները եւ հանգամանքները, ինչ որ երկրների աջակցությամբ փակել այդ բարը։ Մեկ տարբերակ օրինակ դա է։
Այդ առաջ շատ տարբերակները մի քանի
նաեւ կա մտածել, որ նրանք ովքեր սրանից կոռուպցիա օգուտներ են քաղել, իրենք էլ հենց վճարեն այս պարկը, որտեղ կոռուպցիոն օգուտներ է դրանից եղել։ Հնարավոր է եւ երկու տարբերակներ է իրար միացնել, մտածել ինչ։
Իսկ հարգային նորից գիրքը վերանայման փոփոխությունների կարիք ունի, դուք գիտեք, որ աշխատավարձերի ուղիղ կեսը կամ գոնե, հա, 30-40% այսօր գնում է հարկ, ու մեծ ալիք բարձրացավ դժգոհության։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը ձեր թիմը անցնի կառավարության գլուխ, կարող են մարդիկ հույս կապել, որ այս հարցը փոխվելու է կամ գոնե քննարկվելու է։
Միանշանակ պետք է փոխվի, համոզված եմ, այս պայն չենք ասել մակարդակին, որ հարգային նորից գիրք քննարկենք, ես փորձում եմ մի քիչի մոտեցումներ ասել, եւ կարծում եմ կիսվում այս մոտեցումը ընդհանուր մեր թիմի շրջանակներում։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի տնտեսությունում եկամուտները հնարավոր է շատացնել, նույնիսկ հարկերը իջեցնելով։ Մենք հարկերը քչացնելով, տնտեսության, այսպես ասած, օթերը բացելով, մրցակցություն ստեղծելով, հնարավոր շատ արագ տնտեսությունը զարգացնել։ Նախկինում այդպես օրինակ շատ կարճ ասեմ եղել է, երբ որ Վիվասելին հնարավորություն են տվել Armentel-ի հետ մրցակցի, այնուհետև որոնշն է եկել, շատ կարճ ժամանակում 2000-ից ավել աշխատատեղ է ստեղծվել, մրցակցությունս է։ Հիմա եթե մենք կարանք բանանի շաքարավազի շուկայում նոր մրցակցությունը մցնենք, մեզ պետք չի լինելու հարկեր ավելացնել, ավելին աշխատատեղեր աստեղծվելու եւ նոր եկամուտներ ալինելու, եւ նույնիսկ եթե մենք հարկերը ցածրացնենք, ընդհանուր տնտեսության զարգացումը մեզ նոր եկամուտներ ա բերելու, եւ համոզված եմ, այս ճանապարհով հնարավոր է լուծել, եւ մոտեցում էլ կա, որ այո, այդ հարկային օրենսգիրքը մեծ բեռ է, դա խանգարում է։ Սերժ Սարգսյանի իր կառավարման մոտեցումը այն է եղել, որ ինչքան հնարավոր շատ ժողովրդից հավաքել նույն այդ արագաչափերի եւ ամեն ինչի միջոցով։
Մենք մտածում ենք,
հա, ես մենք մտածում ենք, որ ազատությունն ալինելու այն հնարավորությունը, որով կարելի է տնտեսությունը զարգացնել, եւ եթե մենք հարկային բեռը չմեծացնենք, այլ հնարավորություն տանք այդ բիզնեսները այդ եկամուտը օգտագործեն նոր ներդրումներ կատարելու եւ նոր աշխատատեղեր ստեղծելու, ցելու, ապա կարելի է գնալ նաև ավելի շատ այդ ճանապարհով։
Լավ, Հասմիկ Հարությունյանն ասում է մի կարևոր հարցում, ինչպես է լինելու պետական մարմիններում աշխատող Հիվանդանոց մանկապարտեզ պոլիկլինիկա դպրոց եւ այլ պետական կառույցներ հանրապետական կուսակցության կողմից նշանակված ղեկավարների հարցը, եթե պարոն Փաշինյանը հայտարարեց, որ կադրային ջարդ չի լինելու, ստացվում է նորից նույն հանրապետական կուսակցության կոռումպացված ղեկավարները շարունակելու են իրենց գործը մարդկանց թալանելը։
Նայեք, կոռուպցիայի մասին տարբեր մոտեցումներ կա, բայց ես ուզում եմ ասեմ, օրինակի մոտեցումը ստեղ շատ իմ մոտեցում, ասեմ, կարող է այն թիմում ավելի էլ չենք ամբողջովին հասցրել քննարկենք, հա, կոռուպցիայի մոտեցումը այն է, որ եթե դու կարողանում ես խաղի կանոններ փոխես, նույնիսկ ամենաբարդ կառուցիաներին կարող ես դարձնել նոր խաղի կանոններին հետևով, բնականաբար կան կոռուպցիոներներ, որոնք շատ բացական իմիջ ունեն, այնպես չի, որ իրենց պետք ասենք, չէ, մենք նոր խաղի կանոններ ենք ստեղծել, եկեք սпасենք իրենք, բնական շատերին պետք է լինելու հեռացնել, վերել նոր մարտիկ
եւ հնարավորքում դպրոցի տնօրենների մեծ մասը աստորեն արդեն հայտնի են, հայտնի ձայնագրություններով
նշանակ հայտնեմ, եւ մենք պետքա փորձենք այդ ոլորտում կատարել փոփոխություններ, իդեպ շատ ֆունդամենտալ է նույնիսկ օրը ընտրական, ինչ ենք նայում մենք ընտրական օրենս գրքի մասին մտածում, պետք է դպրոցները դուրս հանել ընտրական process-ներից ամբողջովին, դպրոցը չպետք է
անգամ օգտագործվի
որպես տեղամաս։ Շենքերը կարող է խնդիր ունենանք, որ չկարողանանք այդքան տարածք չլինի ամբողջ հանրապետությունում, հա կարճաժամկետում լուծել նաև շենքերի խնդիրները։
Բայց գոնե հանձնաժողովի նախագահ
տարածքը, բայց գոնե հանձնաժողովների մակարդակում դպրոցներին դուրս հանենք։ Ես համոզված եմ, որ եթե պահանջ չլինի դպրոցի տնօրենների մասնակցել, իրենք չեն էլ ուզենա մասնակցել։ Շատերը, ես չեմ ուզում մենք արգելենք քաղաքականությամբ զբաղվելը որևէցե քաղաքացու, բայց մենք պետք է համոզված լինենք, որ դպրոցը ներքաշված չի լինելու որևէ կուսակցական գործընթացում։ Եթե մենք կարողանալ ենք ազատ արդար ընտրություններ կազմակերպել, դպրոցները կարող են որոշակի չափով ինչ որ ներգրած, նույնիսկ ուսուցիչը կարող է քաղաքական մոտեցումներ ունենալ եւ մասնակցել, բայց դա չպետք է լինի պարտադրաբար։ Մենք պետք է հանենք կուսակցական պահը դպրոցներից, դպրոցները պետք է լրիվ ապակա կուսակցական լինի։ Ես չեմ ուզում ասեմ, դպրոցները պետք է ապակա քաղաքական լինեն, որտեղ իրենք քաղաքականության սուբյեկտ են, մասնակցություն են ունենալ։
Բայց այդտեղ մի քիչ հակասություն չի լինում ներողություն որ ընդհատում, ասենք չենք ուզում արգելել, որ զբաղվեն քաղաքականությամբ, հետո ասում եք, որ կրթօջախները այդ թվում նաև ուղղել պետք է ապակուսակցականացնեն։
Ապակուսակցական նշանակում է որևէ կուսակցության համար դպրոցի ռեսուրսը չի օգտագործել,
բայց կարող է մարդը վեց կոլեկտիվ ինչի
արգելու է, եթե նման բան լինի, այդ հարցերը պետք է կարգավոր, եթե մենք ազատ արդար սկզբունքներ դնենք, այդ հարցը հնարավոր է կարգավորել։ Ես մի նկատի ունեմ, իր աշխատանքից դուրս մարդը պետք է ազատ լինի
մտածելու, ասում ասեն աշխատանքից։
Դե հիմա թե ինչ իրականում այդպես չի, մենք բոլորս գիտենք, որ
իրական պատասխանն է։
Դա պաշտոնական պատասխանը, իրականությունը այդպեսին չի, բայց մենք ուզում ենք իրականությունը այդպեսին չարգելել, բայց թույլել չտալ, որ դպրոցի համար պետական ռեսուրսը օգտագործի որևէ կուսակցության նպատակների համար։
Ասում եք, որ մասնավորապես նաև բուհական, հա, բուհերը պետք է ապակուսակցականացվեն, խոսքը նաև ԿՊ-ին է վերաբերում։
Միանշանակ չի կարող։
Դե հիմա ասում ենք ապակուսակցականացնել ու միանգամից հասկանում ենք ՀՀԿ, որովհետև հայտնի պատճառներով են
հասկանում։ Բայց մենք երկարաժամկետ զարգացումը, որովհետև մենք հայտնել ենք նաև այս պատճառը, որովհետև կուսակցության աննկատ չունի ՀՀԿ-ը, թե այլան, հա։
Հիմա արդեն դաշնակցականներ էլ
կան։ Նույնիսկ դաշնակցական անխնդիրի դու եթե կուսավորեց համասարան կուսակցականացնում ես, ապա հայտնում ես լուրջ խնդիրներ առաջ, համասարան սկսում այլ նպատակներով։ Ես համոզված եմ, որ ԿՊ-ում մարդկանց մտքով չի անցնում մանա դարձնել կուսակցության։
Ես հարցրեցի, որովհետև այդ հարցը արդեն շրջանառվում էր համացանցում եւ միանգամից պատասխանը պետք էր։
Այդպիսի բան հնարավոր չի կատարվել, մենք տեսնում ենք ազատականացում, ազատականացումը չի նշանակում կուսակցականացնել։
Արփինե, այստեղ հարցերի մի մասը թվում է ժամանակավրեպ, բայց մարդիկ դեռ մտավախություն ունեն կոնկրետ ՀՀԿ-ի դիրքորոշման հետ կապված, թեև արդեն 3 պարոն Բաղդասյանը հայտարարել էր, բայց ասում է պարոն Գրիգորյան, Արփինեն է հարցում, եթե ՀՀԿ-ն տապալի վարչապետի ընտրությունները եւ ազգային ժողովը ծրվի, նոր ընտրություններ լինեն, իրենք ղեկավարեն ընտրական հանձնաժողովը, հանձնաժողովի աշխատանքն եւ բոլորիս հայտնի մեթոդով հայտարարությամբ նորից կլինեն երկրի ղեկին, հարց, արդյոք պլաններ կանխելու կա ու նախապես շնորհակալություն, ինչ կպատասխանեք, ես խնդրում եմ, որ հարցերը գրեն ոչ թե լատինատարը, հայերեն, հակառակ դեպքում դրանք այլևս չեմ ընթերցի, խնդրեմ։
Նայեք, այդ հարցի հետ կապված, նախ ես մինչև նույնիսկ մայիսի 1-ին համոզված եմ, որ ՀՀԿ-ն ընտրելու է, որովհետև ամենասովորական տրամաբանությունը հուշում էր, որ պետք չի գնալ ինքնասպանության, չէ, ոչ թե նույնիսկ ինքնասպանության, հանրապետականը մայիսի 1-ին դեմ ընտրելով ժողովրդի թեկնածուին գնացել է ինքնասպանության եւ հաջորդ օրը տեսել եք, թե ինչ ամբողջ երկրում տեղի ունեցել։ Ոչ միայն պարալիզացիա, այլ մարդիկ սկսել են այցելել իրենց տներ։ Դա ամենավատ բաներից մեկն է, որ հանրապետականները իրենց
բանում կարող էին, որ չեք զսպում անձնական տիրույթ են անցնում։
Նման բան չկա, պատգամավորները անձնական, իրենք հանրային պատասխանատու են ու պետք է պատրաստ լինեն, որ քաղաքացիները գալու են իրենցից պահանջեն, թե ինչու իրենք հանրային կամքը չեն կատարել, որովհետև հանրությունը պահանջ է ունեցել, իսկ հանրապետականը Սերսարքյան թաքնվելով հանրապետականի հետևում կատարել են մի քայլ, որը շատ դեմ է, ոչ թե շատ, լրիվ դեմ է հանրային կամքին, ու այս պայմաններում հանրապետականը պետք է ստիպված լինի, նույնիսկ այն սև լենտաներով եւ այդ ամեն ինչը հայտնվում ամբողջ հանրության բանում, հա, ու եթե Սերսարքյանը այսպես ասած ձգել է 10 օր, Կարեն Կարապետյանը 2 օր ձգեց, հանրապետականը մոտավոր 22 ժամ ձգեց, հա։ Ես համոզված եմ, որ չկա այլ որևիցե ուշ, որ կարող է այս հեղափոխության հաղթանակին ինչ-որ ձևով բան, հա, չասեմ վայիս լինել, այլ
խոչընդոտել,
հաղթանակ լինելու է, միանշանակ հաղթանակ իմ համար ֆիքսված է, դե ֆակտո, մնում է որոշակի չափով դե յուրը էլ մենք ֆիքսենք, դե յուրեի համար մի քիչ հանրապետականները փորձում են ինչ-որ ցույց տալ, որ իրենք իրենցից ինչ-որ բան են ներկայացնում, բայց այս հեղափոխությունը մի տեսակ այնպես է հասարակությունը և այս երկիրը մաքրել, որ հանրապետականը այր նոր Հայաստանում կարծես թե տեղ չունի։ Եթե մինչև այսի մեկը շատերը մտածում էին, որ հանրապետականը հնարավորություն ունի գոնե 5% կամ ինչ-որ 1% ազգային ժողով անցնել, մայիսի 1-ից նրանք որևիցե շանշում, դուք տեսել եք հանրության արձագանքը, 200,000 մարդ հավաքվել էր հրապարակում, ուզում էր լսել մի որոշում և հանրապետականը 54-55 հոգով լրիվ այլ որոշում են կայացնում և դրանից հետո իրենք չեն կարող ստանալ ազատ արդար ընտրություններում մոտ 1000-ից ավել ձայն, ես համոզված եմ, որ շատ քիչ ձայներ են իրենք ստանալու, դա իրենք իրենցով իրենց ընտանիքների անդամներով են։
Շնորհակալ եմ, հիմա ուղիղ եթերում հետևում եմ մարդիկ ամեն մեկն իր դարդով, ձեզ արդեն գրում են հարցեր, ասես իշխանության ներկայացուցիչ եք, մեկը հարցնում է, բժիշկների աշխատավարձը կբարձրանա։
Մի հատ շատ կարճ պատմություն պատմեմ, երբ որ ձեր բակալել էին, տարել էին ՀԿՑ-ը, հետո տարան ժամանակավոր այդ տեղ որտեղ
պահում էին,
հետո հետ բերեցին, ցերեկ արդեն այնպես թեժը զգում ենք, որ ինչ-որ բան է տեղի ունենալու և բան էր, արդեն տեսնում է ոնց է վերաբերմունք փոխվում, հա, նույնիսկ ՀԿՑ-ում վերաբերմունք էր փոխվում, վերջում էր, արդեն ինձ բաց էին, ստորագրության բաց էին թողում, Բոթասների շնուրոքները վերցրել էին ու որտեղ երբորդանում, հետո հետ տվեցին, ես շնուրոքներս կապում էի ու սենց կրացած շնուրոքներս էի փակում, մեկ էլ մի ոստիկան մոտեցել էր, մոտեցավ ականջիս, ասում է աշխատավարձերը բարձրանալու են։ Այս հարցին է պատասխանում, մենք հասարակության բոլոր անդամների համար կարծում եմ պետք է ստեղծենք հնարավորություններ, չպետք է այսպես ասած որոշի դիսկրիմինացիա լինի, հա, կարծում եմ, որ բոլորի համար պետք է ստեղծել հնարավորություն ունենալ ավելի բարգավաճ զարգացած տնտեսություն ու այդ տնտեսության պայմաններով համոզված եմ, որ բոլորն էլ հնարավորություն ունեն ստանալու, որպես իրենց աշխատավարձը բարձրանան։
Այստեղ օգտատերից մեկն ասում է, իսկ ազգային ժողովը կունենա ձեր դեպքում ընդդիմություն Էլյանորը Արատովնա։
Եկեք դա թույլ տանք ընտրությունները որոշին, հա, բայց ես շատ կուզենայի, որ ունենա, ցանկացած ուժեղ իշխանություն վտանգավոր է ցանկացած հանրության համար, նույնիսկ եթե մենք մտածենք ինչքան էլ մենք լավ գնահատենք, մենք մտածենք, որ մենք ավելի լավն ենք հանրապետականը, բայց երկարաժամկետ բոլոր հասարակություններ նորմալ, ադեկվատ զարգացել են, եթե իրենք ունեցել են ընդդիմություն, ընդդիմությունը ֆունդամենտալ բան է, որը զսպաշապիկների նման բան է, հա, հասարակության համար, որպեսզի շատ դեպքերում սխալողությամբ չգնանք, ու դեպ մենք էլ ենք սխալվելու հնարավորություն ունենալու և հենց այդ զսպաշապիկը պետք է լինի ընդդիմությունը և հասարակությունը այդ առումով։
Դե Հրանշ Խարատյանը կարծում եմ տեսել եք, որ գրել էր Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական ընդդիմախոսներից մնալու
ենք։ Շատ մարդիկ, ես համոզված եմ, այս հեղափոխությունը հենց ֆիքսեցինք ազատ արդար ընտրությունը, հաջորդ օրը դառնալու են ընդդիմախոսներ ու ես դա վատ չեմ վերաբերում, ես շատ նույնիսկ կգնահատեմ, որ մենք ունենանք առողջ քննադատություն ու մենք կարաշնորթվենք այդ քննադատությունը, որովհետև օրինակ Սերժ Սարգսյան, երբ որ մենք բազմիցս խոսել ենք, հա, մեզնից շատ բոլորը խոսել են, որ սա տեղի է ունենալու ու Սերժ Սարգսյանը մեզ չէր լսում, ինքը մտածում է, որ չէ, սա հնարավոր չի, ինքը գնաց այս ճանապարհով։
Դե շատերն էին մտածում, որ դա հնարավոր չի, այդ դրանց կեսից ավելին հետո հրապարակում էր, գոնե մի քանիսին մենք դեմքերով գիտենք։ Հայկ Աղվանյանը ասում է, պարոն Փաշինյանը վարչապետ ընտրվելուց հետո արդյոք ապահովագրված է կրիմինալ ու հայկական օլիգարխիայի ճնշումներից։
Այո, եւ այդ ճնշման չզոքացումը հենց հանրային աջակցությունն է։ Սերժ Սարգսյանը ինչ խնդիր է ունեցել, Սերժ Սարգսյանը չի ունեցել հանրային աջակցություն, զրո հանրային աջակցություն է ունեցել, կարող եմ այդպես էլ ասել, այս հեղափոխությունից դա հաստատեց։ Սերսարքսյան ունենալով 0 աջակցություն, ինքը գնացել է այդ օլիգարխիայի իշխանության ռեսուրսների օգտագործման համասարանները, բան ամեն ամբողջը բերելով իր վերահսկողության տակ, որպես ինչ որ իշխանություն ունենա, բայց վերջում դա փլուզվել է։ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանված կլինի դրանով, որտեղ նա հանրության աջակցություն ունի ու ինքը շատ ազատ է ավելի գնալ բարեփոխումներին, որտեղ Սերսարքսյանը վախենում էր օլիգարխների հանդեպ, նույնիսկ ապրիլյան պատերազմից հետո վախենում էր, որ այդպես բան անի, այդքան խնդիրներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւ մեր թիմը ունենալով հանրային աջակցություն ավելի ազատ է գործելու եւ հենց երաշխիքը հանրային աջակցությունն է։ Իդեպ եթե մենք էլ սխալվենք, մենք էլ ենք կորցնելու հանրային աջակցությունը,
բայց համոզված եմ, որ եթե սխալվեք, այս նույն ժողովուրդը նաեւ ձեր դեմ է դուրս գալու։
Միանշանակ մենք բոլորս համոզված ենք, որ եթե մենք սխալվում ենք, գնանք սխալողությամբ ու կատարենք նախկին սխալները, մենք նույն բանն ենք ունելա։ Իդեպ այս հեղափոխությունը նաեւ իմ համար երաշխիք է Հայաստանի ապագա ժողովրդավարության համար, որովհետեւ բոլոր իշխանությունները իմանալու են, որ ինչ է իրենց հետ կատարվում, երբ որ իրենք չեն լսում ժողովրդին։
Իվերջո ժողովուրդը հավատաց իր ուժերին, որ գյուղ կանգնի գերան կկոտրի։ Հանդրանիկ Արսենի օգտատերն էսպես է ներկայանում, ասում է, իմ հիշելով Նիկոլ Փաշինյանը բիզնեսին վերաբերող դրվագում նման արտահայտություն է կատարել, այսինքն, որքանով հասկանում եմ, խոսքը նրա մասին է, որ կապիտալի վերաբաշխում չի լինելու։ Իսկ ընդհանուր առմամբ իմ կարծիքով մարդկանց մի կողմից իրագործված հանցագործությունները պետք է ֆիքսվեն, ու եթե ցանկություն կա, ապա համաներել։ Հակառակ պարագայում կոռուպցիոն իրավիճակը էականորեն չի փոխվելու։ Բոլոր մարդասպանները, գողերը, ավազակները, ընտրակեղծարարները եւ այլոք կմտածեն, եթե ժամանակին հասցնեն ճամբար փոխել, առնետավազքի դիմեն, ապա պատասխանատվությունից կխուսափեն։ Սա էլ քննարկված հարցերից մեկն է։
Իրականում ես այսպես ասեմ, նոր իշխանությունը կարիք չի ունենալու առնետավազքի կրկին հանրային աջակցություն ունենալով։ Ինչ վերաբերվում է այս տնտեսական եւ այլ արդարադատությունների մասին, շատ ենք խոսել, դրա մասին էլ վերջնական չկա, բայց որոշակի մոտեցումներ, որ մտքեր հնչվել են, փորձեմ որոշակի ձեպով ընդհանրացրած ասել, հա, մենք տեսնում ենք անցումային արդարադատության սկզբունքը, որը ԱԳ-ին երկրներ կիրառել են Հարավային Ամերիկայում եւ այլ տեղերում։ Սրա մասին մի քիչ երկար պետք է խոսվի, այս եթերում մի քիչ դժվար կլինի, բայց մի քանի բան ասեմ, նախ պետք է այս նախկին ռեժիմից բոլոր դժվարությունները հնարավորություն ունենան արդարադատության, արդար իրենց բանը դատական համակարգի կողմից լսելու եւ արդարադատությունը վերականգնելու, եւ որոշակի չափով դա անցումային պետք է լինի։ Իհարկե սա չի մի քիչ դժվար է լինելու շատ արագ էս հարցը լուծել, այսինքն 10 օրում, 20 օրում, հա մի քիչ երկար ժամանակ է պետք
լինելու։ Բայց մարդիկ պիտի վստահ լինեն, որ քնթիրը դատարան հասնելու դեպքում արդար
է։ Հենց դա է, մենք կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ հենց մենք գնանք անցումային արդարադատություն, դա ոչ միայն տնտեսական է, այլ նաեւ քրեական եւ այլ գործեր, որովհետեւ նախկին շատերը վատ բաներ են արել, եւ այստեղ պետք է հասկանալ, որն այն տարբերակը, որ մենք համ կարողանում ենք անցումային արդարադատություն ապահովենք, համ էլ նախկինի այն խնդիրները, որոնք եղել է, որ երաշխավորենք, որ հետագայում նման բան չի լինելու, հա, սա է հիմնական մասը։
Եվ վերջին հարցը, Նարեկ Աբգարյանն ասում է, բարև ձեզ Արմեն, կներեք, ձեր սիրտը զբաղված է։
Եթե շատ կարճ պատասխանեմ, չէ, սպասված չի։
Լավ, շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն էր Մերժիր Սերժին նախաձեռնության համակարգողներից Արմեն Գրիգորյանը։ Արմեն, եթե ունեք ասելիք, խնդրեմ, հարթակում չեք, մեր հարթակում եք։
Սա նյարդերի պայքար է նաև, մենք պետք է հանգստություն կարողանանք պահպանենք եւ շարժենք կամաց-կամաց առաջ։ Հաղթանակը ֆիքսված է, դա ամենակա հեղափոխության հաղթանակը դեֆակտո ֆիքսել ենք, սա ամենաֆունդամենտալ է, եւ առաջ են գնալու, մնացած դե յուրը թղթաբան, այսպես ասեմ, թղթաբանությունն ա մնացել, թղթաբանությունն էլ կլուծենք։
Շնորհակալ եմ, հաջողություն, կհանդիպենք մյուս շաբաթ հաղորդումը բարից, ես Նարեն Ղալեչյանս, մեր հյուրները Արմեն Գրիգորյանը։ Facebook-յան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի Ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։
Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսահայ համայնքը շարունակում է համերաշխություն հայտնել Հայաստանի Թավշյա հեղափոխությանը։ Դա արտահայտվում է հավաքներով, հրապարակումներով, հայտարարություններով։ Հենց այսօր Փարիզում Կոմիտասի արձանի մոտ հավաք է անցկացվել, որին ֆրանսահայերը մասնակցել են Հայաստանի դրոշներով և Նիկոլ Վարչապետ Պաստարով։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Մինչ ֆրանսահայ համայնքը անհամբերությամբ սպասում է մայիսի 8-ի արդյունքին, հայկական վերածնունդ կազմակերպության կոչով այսօր ժամը 13-ին մի քանի տասնյակ փարիզահայեր զինված Հայաստանի դրոշներով և Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ գրությունը կրող պաստառներով համախմբել են Կոմիտասի արձանի առջև Հայաստանի ժողովրդական շարժման հետ իրենց համերաշխությունը արտահայտելու համար։ Մենք հիացած ենք այն պայքարով, որ վճռականությամբ և խելացիորեն տանում է Հայաստանի բնակչությունը իր իրավունքների պաշտպանության համար, և մայիսի 6-ի մեր ցույցով ցանկանում ենք ցույց տալ մեր համերաշխությունը իր ծավալով աննախընթաց այդ պայքարի հետ, նշել է այդ կազմակերպությունը իր կոչում։ Մի քանի օր առաջ հատուկ մի հաղորդակցությամբ ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդ է իր գողունակությունն արտահայտել իր խոսքերով Նիկոլ Փաշինյանին ի նպաստ խորհրդարանում ստեղծված իրադրության համար, որը նրան հնարավորություն է տալու ընտրվել։ Վարչապետ գրել է հաղորդագրությունը ողջունելով Հայաստանի ժողովրդի և երիտասարդության հիանալի զորաշարժը, որը ցույց է տվել նրա վճռականությունը երկրում փոփոխություններ կատարելու հանդեպ։ Մյուս կողմից հաղորդագրությունը օրինակելի է համարել այն վարքագիծը, որ ցուցաբերել են թե իշխանությունները և թե ընդդիմությունը իրենց արճակատման ժամանակ։ Հայաստանը պատվով դուրս եկավ Թավշյա հեղափոխությունից, գոյնակությունը հայտնել ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը իր հաղորդագրությունում։ Նույն օրերին հրատարակվեց նաև այդ խորհրդի համանախագահ Արադ Հորանյանի առաջնորդողը իր տնօրինության տակ հրատարակվող Արմենյուս կայքում, առաջնորդող, որի հեղինակը իր պատասխանն է բերել իր խոսքերով որոշ կասկածամիտների այն հարցում, թե Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ ընտրվելու դեպքում ընդունակ կլինի արդյոք ղեկավարել երկիրը, քանի որ այլ բան է ոտքի հանել ամբողջներին և այլ բան լուծում տալ այդ ամբողջների բարկության պատճառներին։ Բայց ոչ ոք չի սպասում Փաշինյանից, որ նա կապարը վերացի ոսկու, պատկերավոր այս արտահայտությամբ պատասխանել է նրանց Արադ Հորանյանը և բացատրել իդեպ, թե Փաշինյանը ինքն էլ չի անում խոստումներ, բայց այն, ինչ նա արել է արդեն, արտակարգ մի բան է։ Փաշինյանը կարողացավ արթնացնել հայ ժողովրդի անհավատալի զարթոնքը։ Նախորդ ձախողված մի քանի շարժումներից հետո նա կարողացավ հույս նշնչել մարդկանց, վերականգնել վայրի կապիտալիզմի կողմից ճզմված սոցիալական արդարությունից, աշխատանքի, ինչպես նաև սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքի ձեռքված ժողովրդի արժանապատվությունը, գրել է Արադ Հորանյանը։ Ինչ վերաբերվում է երկիրը ղեկավարելու Նիկոլ Փաշինյանի ընդունակությանը, Կովկաս հաստատության տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը Լիբերացիոն հեղինակավոր օրաթերթին օրերս տված մի հարցազրույցում բացատրել է. Փաշինյանը խելացի է, տաղանդավոր, նա հիանալի հռետոր է նաև, բայց երբեք չի զբաղվել քաղաքականությամբ վարչական առումով։ Եթե նա վարչապետ դառնա, ապա ամեն ինչ կախված կլինի այն մարդկանցից, որոնցով նա կշրջապատի ինքն իրեն։ Հայաստանի խնդիրը իր ղեկավարի անհատականության մեջ չէ, ասել է նա, անդրադառնալով ապա Հայաստանի վերակառուցմանը անհրաժեշտ դժվարություններին։ Պետք է ստեղծել հավասարակշռություն իշխանությունների միջև, զարգացնել փոխադարձաբար իրար հսկող կառույցներ, իրականորեն անկախ մամուլ Հայաստանը չի կարող Շվեյցարիա դառնալ 3 օրվա ընթացքում, նշել է հայաստանցի վերլուծաբանը։ Վերջում վերադառնանք համայնք Օվերնյ-Ռոն-Ալպի հայաստան շրջանը, ուր մեզ տանում է Լիոնի Լիոն Կապիտալ FR կայքեջրի մի գրությունը, պատմելով հիացմունքի և հպարտության այն զգացումի մասին, որ ունեցել են համայնքի անդամները Հայաստանի իրադարձություններին հետևելուց, սկզբում մի քիչ թերահավատ Հայաստանի շարժման հանդեպ, մենք շշմեցինք ապա այն անհավատալի պորտկումից, որ հանդես բերեց երիտասարդությունը, նշել է այդ շրջանի ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի պատասխանատու Ղաֆի Գրիգորյանը։ Մենք 100% ներսուկ ենք Հայաստանի ժողովրդին և երիտասարդության, ասել է նա, և հիշեցնելով Լիոն, Երևան, ուղարկի Չվերթի բացումը ապրիլի 19-ին, ավելացրել, թե դրա շնորհիվ Լիոն քաղաքը առանձնահատուկ դեր ունի կատարելու Հայաստանի և նրա երիտասարդության համար, հայտնաբերել տալու համար նրանց այն, ինչ գոյություն ունի իրենց մինչ այժմ ճանաչած աշխարհի մյուս կողմում, նշել է վերոյիսյալ այդ գրությունը։ Ռուզյան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը Երուսաղեմում զրուցել է հայոց պատրիարքարանի դիվանապետի հետ։ Չնայած պատրիարքարանը հայաստանյան իրադարձությունների վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություններ չի արել, բայց միաբանության անդամները ուրախությամբ ողջունում են, որ հանգուցալուծմանը մոտ այդ ամբողջ շարժումը խաղաղությամբ կատարվեց։ Երուսաղեմից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ կապված ճիշտ է պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես չեկավ, բայց շատ հոգևորականներ ոչ միայն իրենց տեսահողեցնեն հրապարակեցին սոցցանցերում, այլև Հայաստան մեկնեցին ու ժողովրդի կողքին կանգնեցին։ Զրուցակիցս Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի ու ծայրանի տեսուչ պատրիարքանի դիվանապետ հայր գորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանն է։
Իսրայելի հայոց պատրիարքությունը պաշտոնական որևէ հաղորդագրություն չի տարածել Հայաստանում տեղի ունեցած հետքերի վերաբերյալ, ամեն դեպքում մենք ուրախությամբ արձանագրում ենք, որ շատ ուրախ ենք, որ այդ ամբողջ շարժումը խաղաղությամբ և ծիրով կատարվեց, առանց այլունահեղության կարծես թե հարցը հանգուցալուծվեց։
Արդեն էլ մեր պատրիարքարանի դիվանապետի հետ զրուցելու բազմաթիվ էին։ Նախ մայիսի 1-ին և 2-ին Երուսաղեմում տեղի էր ունեցել միաբանական ընդհանուր ժողով, բայց ինչպես հայր գորյունը բացատրեց, ներքին, որով և պայմանավորված միայն ներկա էին գտնվել պատրիարքարանի տեղի միաբանները, այլ ոչ թե մյուս սփյուռքի կախտուճակներում գործող հոգևոր առաջնորդներն ու Երուսաղեմի միաբանները։ Տարեկան հաշվետու ժողովի ժամանակ քննարկած կարևոր հարցերին կանրադառնանք այժմ մեկ կարճ տեղեկատվություն։ Սփյուռքի նախարարության կողմից Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը ճանաչվել է որպես Սփյուռքում հայապահպանման թիվ 1 կրթօջախ, ու ապրիլի 21-ին որպես վարժարան և ընծայրանի տեսուչ մասնակցել էր հայր գորյունը նախարարության կազմակերպած պարգևատրման արարողությանը, նաև շուտով մեր վարժարանը դրամական պարգև է ստանալու։
Ժառանգորած վարժարան և ընծայրանը ճանաչվել է լավագույն հայկական կրթօջախ հայապահպանության բնագավառում ունեցած իր մեծ ավանդի համար, և իրականում իրոք դա այդպես է, որովհետև ժառանգորած վարժանը, որ հայ իրականության մեջ ամենահին հայկական կրթօջախն է, հիմնադրվել է 1843 թվականին, և այս տարի մենք նշում ենք հիմնադրման 175 ամյակը։
Ինչևէ, շնորհավորենք ժառանգավորներին ու այժմ էլ խոսենք այն առանցքային թեմաների մասին, որոնք քննարկվել էին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի գլխավորությամբ տեղի ունեցած միաբանական ընդհանուր ժողովի ժամանակ։
Մայիսի 1-ին և 2-ին մենք ունեցանք միաբանական ներքին ժողով, որին մասնակցեցին Փաստորեն Սուբյերկում գտնվող հոգևորականները, միաբանության անդամները, և ժողովի ընթացքում քննարկվեցին տարբեր հարցեր և տեղ ունեցան ընտրություններ։ Առաջին ընտրությունը եղավ միաբանական ժողովի դիվանի ընտրությունը, որտեղ ատենապետ, ատենատիպի ընտրվեցին, որովհետև նրանց ժամկետը վերջացել էր, ապա տեղ ունեցավ տնօրեն ժողովի անդամների ընտրություն։
Հայր գորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանի տեղեկացմամբ նաև նաև հաշվետվություն է կատարվել Կավացոս տեսության կողմից, որտեղ մի շարք կարևոր հարցերի համատեքստում քննվել է նաև Փիլիպոսի աղբյուր կոչված սրբավայրի հետ կապված խնդիրը, որն ունի Պատրիարքանը Երուսաղեմի քաղաքապետարանի հետ։ Փիլիպոսի աղբյուր անունով հայտնի կալվածքը հայոց Պատրիարքանին է պատկանում 1600-ական թվականներից։ Կալվածքի մեջ է գտնվում այն աղբյուրը, որի ջրով Սուրբ Փիլիպոս Առաքյալը մկրտեց Եթով Պիացի ներքինին։ Այս կալվածքը քրիստոնեական կարևոր ուխտատեղի ու 1960 թվականից այն Իսրայելի կառավարության կողմից հայտարարվել է որպես կանաչ գոտի։ Ասել կուզի, որ մենք շինարարություն այստեղ առանց կառավարության ու քաղաքապետարանի թույլտվության չենք կարող իրականացնել, նույնն էլ քաղաքապետարանը։ Եվ մեր միաբանները միշտ այցելում ու եկեղեցական նարարողություններ են անցկացնում աղբյուրի մոտ, նաև ամեն տարի ուխտագնացություն է տեղի ունենում, սակայն քաղաքապետարանի որոշմամբ ու Պատրիարքանի թույլտվությամբ բարեկարգման աշխատանքներ են այժմ իրականացվում, և մեր հոգևորականներին վերջերս հրեական անվտանգության ուժերը չեն թողել կալվածք այցելել։ Հրեա պահակները ուղղակի արգելել էին հայ հոգևորականներին ներս մտնել։ Խնդրեցի դիվանապետի բացատրությունը։
Փիլիպոսի աղբյուրի, այսպես ասեմ, բարեզարթման աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են, անշուշտ մենք ժողովի ժամանակ քննարկել ենք նաև Փիլիպոսի աղբյուրի հարցը և որոշում է կայացել դատական ճանապարհով վերականգնել մեր իրավունքը։
Ավելացրեց նաև, որ
բանավանդ այն հատվածում, որտեղ որ առանց մեր արտոնության և առանց մեր համաձայնության ժամանակավոր երկաթե ցանկապատը տեղադրվել, որոշում առնվեց, որ օրինական ճանապարհով այդ ցանկապատի հեռացումը մենք հետապնդենք և հասնենք նրան, որ այդ ցանկապատը հեռացվի այնտեղից, իսկ այն հատվածում, որտեղ որ մեր համաձայնության պետք է լինի ցանկապատ, այդ դարպասի բանալի պետք է նաև դրվի մեզ, դա արդեն համաձայնության մեջ կա։
Դատական կարգով ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ լուծվեց նաև մեր Պատրիարքարանի ու Իսրայելի պաշտպանության բանակի միջև եղած վեճը հայկական հայտնի պարոն Տեր կալվածքի հետ կապված, ու Իսրայելի և Պաղեստինի սահմանին բաժանարար բետոնյա պատը կառուցելիս ավերվել էին մեր ցիթենիներ ու պատի կառուցման վայրում 50 մետր հաստությամբ վնասված հայկական հողերի դիմաց հրեական կողմը ի վերջո փոխածուցեց Պատրիարքարանին։ Մինչև օրս դեռ հայտնի չէ, թե քրիստոնեական եկեղեցիների Երուսաղեմի քաղաքապետարանի կողմից հարկման և կառավարության այդ որոշման սառեցման ու Քնեսեթի կողմից քրիստոնյաների հողերը վաճառելու կամ վարձակալելու թույլտվության դեմ ստեղծվելիք հանձնաժողովի ու այդ օրինագծի ճակատագրերը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Թավշյա հեղափոխության մարդկային պատմությունների շարքից կրկնենք երկու դրվակ։ Սիմվոլիկ ոստիկան Աշոտի պատմությունը։ Ոստիկանությունում հաստատ Աշոտ անունով բազմաթիվ աշխատակիցներ կան, շատ տարածված հայկական անուն է, բայց տվյալ դեպքում սիմվոլիկ, որովհետև ցուցարար Մանվել Մայլյանը փշալարից այն կողմ գտնվող ոստիկաններին կոչ էր անում ուշ չկիրառել խաղաղ մարդկանց դեմ, բացականչելով, թե նրանց շարքում է նաև ոստիկան Աշոտի տատիկը, Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Աշոտ! Այ Աշոտ!
Աշոտ են ոստիկանն է, որ ժողովրդի վրա գրանատ էր գցում, առանց հասկանալ իր ազգին խփում էր։ Մի հատ Աշոտը սաղ ոստիկանի անվան հետ խաղում է, մի հատիկ Աշոտը։
Փշալարից այն կողմ ոստիկան Աշոտին դիմող ցուցարարը երկու երեխաների հայր շինարար Մանվել Մայլյանն է։ Ապրիլի 17-ին եկել էր Բաղրամյան պողոտա իր քայլը անելու։
Այդ օր ես հայտնվել եմ Պրոսպեկտի վրա, գիտեի, որ ցույց էր ալինելու, ով ոնց պիտի կարանա Աջաքսի ժողովրդին, ով ինչով որ կարանա։ Այսօր իմ հայրը չի կարում գնա ցույցի, աշխատանքից հետո այնքան հոգնածալ լինում, որ նույնիսկ չի էլ կարում քայլի, գալիս է հեչպես երկու ժամ քնում է։ Իմ կինը չի կարում երեխեքի հետ, իմ հայրս չի կարում նորացին երեխեքի հետ, ամեն մեկը հասկանալի պատճառներով չի կարում։ Իմ պարտքն է, որ ես էլ չգնամ ցույցի տեղը ու պատի տակ նստեմ, թե տենամ ոնց են անում։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որ գնամ կանգառներում նստեմ, ասեմ, դա էս ինչ ա, մեկա ոչ իմ բան չի լինելու, ոնց չի լինելու, ով ինչ արևոր չլինի։
Ի վերջո, ով է Աշոտը։ Կատակում եմ, այս պատմության ամենահայտնի Աշոտը ես դարձա։
Արդեն թաղում էլ են Աշոտ, ասեմ, քանի որ մեր թաղում Աշոտ չկա, երևի նորագյուղում էլ Աշոտ չկա։ Արդեն թաղում էլ են ինձ Աշոտ, ասեմ, արդեն սովորել եմ, ով Աշոտ ա ձեն տալի, հետ եմ ֆռում։ Գիտեմ, որ իմ հետ է։
Իսկ իրականում Աշոտ էլ չկա, տատիկ էլ չկա։ Անկեղծանում է, հենց այդ պահին որոշեց դիմել ոստիկաններին։ Հենց այդ պահին Աշոտ անունը միրգը եկավ։ Հավաքական կերպար է, այդուհանդերձ կարծում է, ոստիկանական համազգեստով իրական և ոչ իրական Աշոտները գոնե այդ պահին իրենց մեջ այդ ոստիկանին գտան։
Մեզ չկրակեց Աշոտան, Աշոտը այս անգամ մահակը չբարձացրեց, հասավ ձեր կոչը տեղը։
Հա, կա դες բան, շատ Աշոտներ գործից դուս եկան, շատեր ամաչում էին, ինձ էլ որ տարան ոստիկանություն, ընդեղ էլ կային Աշոտներ։ Մարդիկ հենց ոնց կարելի ասած պատրաստված ինձ ինձ սպասում են, որ ապացուցեն, որ իրանք Աշոտ չեն, իրանք լավն են, բայց իրանք չեն հասկանում, որ պետք է Աշոտների ուղակի դուրս շպրտեն իրանց համակարգից։
Այս պատմությունից հետո ոչ մի ոստիկան իր հետ հանդիպելու փորձ չի արել։ Սպառնալիքներ չի ստացել, բայց ցբողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ հասկացել է, որ ոստիկանները թիրախավորել են իրեն։ Բերմայի ենթարկեցին, մեքենան տուգանային հրապարակ տարան։
Ավտոն տարան իմ հետ քաղմաս, հեռախոսս էլ մեջից կորավ, այդքան ոստիկանի ներկայացում, այ անարխյան է դա, Աշոտը մտավ տարավ հեռախոսը մեջից։
Ժողովրդի հաղթանակը գուցե փոխի ցուցարարների վրա նռնակ գծող ոստիկանին էլ, հույս է հայտնում մի կարճ տեսահոլովակի շնորհիվ նորագյուղում հայտնի դարձած երիտասարդ տղան, ավելացնելով, Աշոտի փառքը իրեն չի փոխել, շինարար պատշար կար ու կմնա։
Այսօր ոչ մի պաշտոնյա 10 տարին ավել չի ձգում, խայտառակությունով թողում գնում է, բայց այտենց չի։ Ես շինարար եմ, ես չեմ ենթարկվում իմ պրարաբներին, իմ ուչասկի պետերին, ոչ մեկին չեմ ենթարկվում։ Եթե գիտեմ որակով պիտի անեմ, ուրեմն որակով պիտի անեմ, ես դրա համար փող եմ ստանում։ Միշտ էլ շինարար եմ եղել, միշտ էլ շինարար կմնամ։ Ես փոքր վաղտվանց էլ հորս ասել եմ, որ ոչ, ես պատշար եմ ընդնելու, ես կաֆելչիկ եմ ընդնելու, տուր ինձ իմ մալը։ Նույնն էլ իմ երեխեքը, իմ երեխու սիրախ սխաղալիքն է, դռելը, չագուճը, պլասկակոպցին, ավտոն, այն ինչը որ իր հորը տենում է։
Այսինքն ամեն մեկ իր տեղում պիտի լինի։
Ամեն մեկ իր տեղում ու դիրքում։ Չարչարվում ենք, աշխատում ենք, պայքարում ենք, կարևորը դուքով։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեղափոխության տատիկի 79-ամյա վրանուհի Գևորքյանի պատմությունը։ Սա արդեն իրական պատմություն է, իրական մարդու մասին, ով կարող էր լինել նաև ոստիկան Աշոտի տատիկը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մայիսի 1-ին 79-ամյա վրանուհի Գևորքյանը կամ Լեյլա տատիկը 10 ժամից ավելի կանգնել է Հանրապետության հրապարակում կայացած հանրահավաքի առաջին շարքերում։ Պատմում է, որ Իմ քայլը շարժման առաջնորդ վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հանրահավաքներին մասնակցել է գրեթե առաջին իսկ օրերից։
Մտածեցի, ոնց որ ինձ մեկը ստիպի ասի, հելի գնա վեր կաց, մենաս դե։ Ես որ ընդեղ կանգնած եմ, ոնց որ բուժվեմ, չէի կարողանում դուրս գալ, ոչ հոգնած էի, ոչ թողած էի, ոչ էլ տարավի։ Ոնց որ ես ինչ որ ես ուզում էի ասելու, խոսալու, ոնց որ Նիկոլը խոսում է, ոնց որ ինձ օգնն է, այդ ինձ այն մեջը տպավորվել, լրիվ, եթե ճիշտ ուզում եք իմանալ։ Ասնեմ, Աստված ջան, էստեղ որտեղից եկավ, որ իմ ուզած բառերը աշխարհին ասում է, շատ խելոքարին, ոնց որ նայեմ չորս կողմ, ոնց որ մի ընտանիք ելնեմ, լսող, շատ շնորհքով, կուլտուրական, ես ինձ բան չէի սպասում, մոլոդեց, միտինգից հետո, որ վերջացավ իրեն, ասի ես Նիկոլ Փաշինյանի մոտ եմ գնանում, չեն թողնում, ասի չէ, ես մինչև չտեսնեմ դուրս չեմ գա, կինը իջա, կնոջն ասի ես Նիկոլ Փաշինյանին եմ ուզում, եկավ Նիկոլ, իջավ մոտս, ասի ուզում եմ հետդ նկարվեմ, ասի նկար ուզում եմ թորս ուղարկեմ, նկարվեցին կնոջն էլ ինքն էլ, սիրուն փաթաթվեցի, ականջին էլ թաքուն ասեցի, որ աղջիկ ջան, ձեր տունը ես եմ գալու, ես լավ տեղաշորներ եմ կարում, այդքան բան։
79-ամյա կինը 50 տարի է ինչ վերմակ է կարում, ասում է քանակի համար չի աշխատում, որակն է կարևորում։
Վերմակա, բուրդ, հալվանալա, չպխելա, կարելա, կամ մենակ կարելնա, որը ով ոնց ուզի, ես էլ իմ մոր տված շնորհքնա, որ ես դրանով ապրում եմ։
Տեսախցիկների ու ֆոտոխցիկների ուշադրության կենտրոնում հայտնված բարի աչքերով տատիկը, ով մայիսի 1-ին հրապարակում տեղադրված էկրանից ժամեր շարունակ հետևում մեր ազգային ժողովի հատուկ նիստին, մեծ ճանաչում է ձեռք բերել և բոլորի ուշադրության կենտրոնում հայտնվել։
Այսօր գնացել եմ շուկա, շուկա չմտա, ծափ են տալ, ասում եմ խելոք մնացեք, ինչ եք անում, այս բոլորս էլ միասին ենք, պդի դեպի լավը գնանք, հերիկա ինչքան դժվել ենք։ Հիմա էլ արդարության, իշխանության դեմ ենք գնում, որ արդարություն էլ լինի, խաղաղություն էլ լինի, անկախ Հայաստան էլ լինի։
3 թոր և 4 ծոր ունեցող հեղափոխության տատիկը մայիսի 8-ին տանը չի նստելու, մտադիր է մասնակցել հրապարակում կայանալիք հերթական հանրահավաքին։
Էլ եմ գալու, ամսի 8-ին էլ եմ գալու, ամսի 8-ին մի քիչ շուտ կգամ, որ էլի ես իմ տեղը կանգնեմ, ես բեմի դեմն եմ կանգնում, աղջիկնան, ես պրոշներին վարժված եմ, որ նայեմ լսեմ ինչ ա խոսում, դրա համար ես ստիպված մոտիկ եմ կանգնում, որտեղ պատային դեղ չեմ կարողանում կանգնեմ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, հիմա այս րոպեին ինտերնետային մեր կայքում սկսվում է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորի ավելուցական ծրագիրը, ինտերնետում հավաքեք ազատություն.am հասցեն և դիտեք այն։ Ազատության ռադիոծրագիրը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։